سلام كمي تمسيو زي بعشران كلتن عشران حمشتن كومو سلاسان حد المتربان كو حاتر مع بالكم بساتلايت بإيتيو سات محلالف دمز أمريكاي كاب واشنطن ولد ولد جابريل اندغانا لو ما عربي 11 مقابيت 2020 كلتن وي كلتن مقابيت 2014 باذا قطاطره بسنكي درقي ناب كل الامحرا بزعبا يسغرو لو استبهلو تغارو كاب وكيل كل التغراي ريتو حاتيتنا لنا دحريو مس صعبينات كنات يوكرين تحازت صبصابات ون كنا صعبينا صنيحو فلي مدبالنا ارترا ابغدا يوكرين زوسدتو سغمتي زملكت ናአቶ አልአዛር አብርሃም አዛራሪ ብነ ያለና ቅድም ሁሉ ግን በዕለታው ዜና ክንጀምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዕኩም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰፊሕ ሰብኣዊ መጋህስታት ምፍፃሞም ብምርመራ ከም ዘረጋገፀ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓይልታት ትግራይ ፆታዊ ዓመፅን መጥቃዕትታትን ናይ ኩናት ዕላምኦም ንመሰጎሚ ከም ዝተጠቐምሎም መረዳእታ ከም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ሓይልታት ትግራይ ካብ ሓምለ 2013 ዓ.ም ጀሚሮም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብዝኸፈትዎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንቦታታት ምቁፅፃሮም ስዒቡ ሰፊሕ ሰብኣዊ መጋህስታት ምፍፃሞም እቲ ኮሚሽን ሎም ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ብርክት ዝበሉ መጋህስታት ምፍፃሞምን ገሊኦም ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ናይ ኩናት ገበን ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ደምዲምና ኣለና ኢሎም ኣብ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ብዝጥሕስ መልክዑ ከቢድ ኣፅዋር ተኩሶም ናይ ኣየርን ድሮንን ደብዳብ ፈፂሞም ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ምርመራ ኣብ ዘካየደሎም ቦታታት ኮነ ተባሂሎም ዝተፈፀሙ ዘይሕጋዊ መቕተልቲ ከይሓወሰ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ዝወረደ ናይ ሂወትን ኣካልን ጉድኣት እንተወሓደ 400 ሲቪላት ንሞት 309 ሲቪላት ድማ ንመቕሰልቲ ተሳጢሖም ኢሎም ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሓዱሽ ኣካል ብምጥያሹ ነቲ ምርመራ ብሓባር ንምክያድ ከምዘይተኻለ ገሊፆም ኣለው ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ከምዝገለጾ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ይኹን ንውፅኢት ምርመራ ኣይቕበልን ምባሉ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ድርቂ ንሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ናይቲ ዞባ ስራሕ ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ሓላፊ ኣቶ ጉዮ ጨርፊ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 200,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ዝርከቡ ሓገዝ እናቕረበ እዩ ዝበሉ ኣቶ ጉዮ ግን ኩነታት ናይቲ ድርቂ ክገድድ ከም ዝኽእል ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ብልፅግና ፓርቲ ካብዚ ምስረት ፈላማይ ጉባኤኡ ምክያድ ጀሚሩ ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ናይቲ ሃገር ናይ ልምዓት ናይ ሰላምን ዴሞክራሲን ኣንፈታት ክውሰን እዩ ኢሎም ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ትፅቢት ኣብ ዝግበር ኣብዚ ጉባኤ 1,600 ብድምፂ 400 ውልቀ ሰባት ድማ ብዘይ ድምፂ ከም ዝሳተፉ ተገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካዊ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጃክ ሱሊቫን ምስ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ መሓማድ ተራኺቦም ፕሬዚዳንት ባይደን ንኣፍሪካ ብዛዕባ ዘሎም ተገዳስነት ከም ዝገለጹሎም ተፈሊጡ ዋይት ሃውስ ብመሰረት ዘርግሖ መግለፂ ክልቲኦም ወገናት ዓለማዊ ፈተናታት ንምብዳህ ከም ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዝኣመሰሉ ውዳበታት ዝህልዎ ኣገዳስነት ኣልዒሎም ዘትዮም ይብል ሚስተር ሱሊቫን ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘርጋሕናዮም ሸቶታት ንምዕዋት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ተሓጋጊዛ ንምስራሕ ቅርብቲ እያ ከም ዝበሉ እቲ መግለፂ ጠቒሱ ኣብ ቡርኪናፋሶ ማሊን ዴሞክራሲን ክዓስል ኣብ ሱዳንን ቻድን ዝተጀመረ ስግግር ንክዕወት ሰላምን ህድኣትን ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንክሰፍን ኣሜሪካን ኣፍሪካን ሓቢረን ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ገሊጹ ሴኔት ኣሜሪካ መንግስቲ ካብ ምዕፃው ንምክልኻልን ንናይ ዩክሬይን ህፁፅ ሓገዝ ዝውዕልን ትማል ሓሙስ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ኣፅዲቑ እቲ ሰኔት ብዘይሻራዊ 68 ብ31 ብዝኾነ ድምፂ 13.6 ቢልዮን ዶላር ህፁፅን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣፅዲቑ ኣሎ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝፈፀመቶ ወራር ድሮ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም ኣለው መራሒ ሰኔት ቻክ ሹመር ቅድሚ እቲ ምድማፅ ኣብ ዝሃወ ርእቶ ህዝቢ ዩክራይን ኣንጻር ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዘካይድዎ ግጥም በይኖም ከምዘይኮኑ ኣሜሪካ ቃልኣትያትሎም እያ ኢሎም እቲ ዝፀደቐ በጀት መንግስቲ ኣሜሪካ ክሳብ መስከረም ስርሑ ክሰርሕ ዘኽእል እውን እዩ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ዘወንጨፈቶ ዳሕረዋይ ክልተ ሚሳይላት ፈተነ ሓዱሽ ኣህጉር ሰገር ቦለስቲክ ሚሳይል እዩ ክብሉ ብምግላጽ እቲ ስጉምቲ ከቢድ ምጓሃር ነገር ክብሉ ገሊፆምዎ። ሰሜን ኮርያ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርኢት ንሓዱሽ ሃውሶንግ 17 ክፍለ ኣህጉር ሰገር ሚሳይል ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ተንተንቲ ብቕልጡፍ ሞኒስተር ሚሳይል ዘፍርሕ ምሳይል ኢሎምዎ። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ክፋል ፈተነታት ፈላሞት እዮም፣ ብክፋል ከይኮነስ ሙሉእ ፈተነ ኣብ ቀረባ ክትፍፅም እያ ይብሉ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጁንግ ኡን ሃገሮም ወታደራዊ መንኮርኩር ስለያ ክተወንጭፍ እያ ኢሎም ኣለዉ። መንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸናት ኪም ሎማዓንቲ ዓርቢ ነቲ ናይ መወንጨፊ ቦታ እናተዓዘቡ ኣርእየን ኣለዋ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ እዚኦም ንሰላምን ፀጥታን ኢንዶ ፓሲፊክን ልዕሊኡን ስግኣት እዮም ኢሎም። እቲ ተንተንቲ ዘፍርሕ ምሳይል ኢሎም ዝፀውዕዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቁምብላታት ክስከም ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንቶም ኣፅዋራት ንምጥላፍ ከቢድ ይገብሮ። ናይ ቻይና ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኬግያንግ ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ ክብሉ ብምግላጽ ቤጂንግ ንሰላም ኣወንታዊ ተራ ክትፃወት ድሌት ከም ዘለዋ ገሊፆም፣ ንሩስያ ንምንቃፍ ግን ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ነቲ ኩነታት ኩናት ወይ ወራር ኢላ ንምፅዋዕ ፍቓደኛ ዘይኮነት ቻይና ኣብዚ ግጭት እዚ ብዛዕበየ ምስ ሩስያ እያ ወጊዳ። ኣሜሪካ ቻይና ካብ ሞስኮ ዝፍልፍሉ ናይ ሓሶት ዜናታትን ዝተጋገዩ ሓበሬታታትን ክዝርጋሕ ትሕግዛላ ክትብል ትኸስስ። ዋላ እኳ ተመክሮ እንተዘይሃለዋን ካብ ውግንና ነፃ ተገይራ ዘይትረኣይ እንተኾነት እውን ቻይና ኣብ መንጎቶም ኣካላት ዝርርብ ክህሊ ናይ መሳለጢ ተራ ክትፃወት ኣቕሪባ ኣላ። እቲ ቅልውላው ብሰላም ንክፍታሕ ንዝግበሩ ኩሎም ፃዕርታት ንድግፍን ነተባብዕን ኢና ኢሎም ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃወሩ ኢቶ። ልክዕ ከምዛሎም መዓንቲ 11 መጋቢት 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮቪድ-19 ለበዳ ክብል ፀዊዕዎ። ድሕሪ 2 ዓመት እወጃ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓለም በቲ ቫይረስ ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 453 ሚልዮን ድማ ብኮቪድ ተለኺፎም ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ሰበ ስልጣን ጥዕና እቲ መልከፍትን ሞትን ኣብ ገለ ሃገራት ዘይተቆፀረ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ቫይረስ ዘስዓቦ ሓቀኛ ዕንወት ኣብቲ ቁፅሪ ዘይተ ሓወሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኹም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ፣ ምስ ወራር ሩስያ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝሰዓበ እገዳታትን ምዝባዕ ዕዳጋታትን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ክወርድ ንዝኽእል ቁጠባዊ ተፅዕኖ ንምቅላል ቻይና ክትሕግዝ ወይ ክተድሕን ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ተንተንቲ ሓዊሳ ኬት ባትለት ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተወልዐ ኩናትን ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብረ ማዕቀባትን ዓለም ለኸ ዋጋ መግብን ጋዝን ክውስኽ ገይርዎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ጥሜት ክውስኽን ዝያዳ ዘይምርግኣት ንክፈጠርን ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ድሮኳስ ምትእጉጓላት የጋጥመና ኣሎ ዝበሉ ኣብ ጆሃንስበርግ ትካል ዓለም ለኸ ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪካ ተመራማሪ ፖሊስታት ወፃእን ተንታኒ ሩስያን ዝኾኑ ስቴቨን ግሪዝድ እዮም። ዋጋባ ንክውስኽ እዩ ነስዒቡ ድማ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ናብ ጎዳና ክወፁ ይኽእሉ እዮም ክብሎ ነቲ ኣብ 2018 ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝተለዓለ ዓመፅ ባኒ መበገሲኡ ምንባሩ ወሲኾም ይሕብሩ። ስእነት መግቢ ዘስዕብ ይመስለኒ እቲ ዝዓበየ ውፅኢት እዚ ኩናት ይብሉ። ሩስያ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ስር ናይ ሰደድ እትገብር ሃገር ኮይና ዩክሬን ድማ ሓምሻይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ከም ግብፂ ዝበላ ዝዓበያ መሓዙትን ንግዲ ሩስያ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብረ ማዕቀብ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅዕንቶ ቀዲመን ዝኣመቶ ይመስል። ድሮካ ቱኒዝያ ስርናይ ከቕርባላ ዝኽእላ ካልኦት ሃገራት ትደልላ። ውሃቢ ቓል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝኾኑ ክላውዲዮ ኣልቶሪዮ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ ዩክሬን ዝተኸሰተ ጎንፂ ኣብ ዓለም ለኸ ውሕስና መግቢ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅዕንቶ ክንርኢ ከለና ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ምናልባት እውን እቲ ጎንፂ ካብዘ ዝኸፍአ ሳዕቤን ከየኸትል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ስጋኣት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሩስያ ብምምሕዳር ቭላድሚር ፑቲን ኣቢላ ናብ ኣፍሪካ ትገብሮ ምንቅስቓሳት ኣዝዩ ተጋፊሑ ፀኒሕ እዩ። ክልከላታት ኣውሮጳ ዘተኣናግዱ ዘለዉ ምክትል ፕሬዚዳንት ንግድን ኢንዱስትሪን ቭላድሚር ፖዳልኮ ሞስኮ ከም ፍረምረ ቆፅሊ ሻሂ ወድማ ቀጠፍን ቦነን ዝበሉ ምህርትታት ከመማረጽ አንፈታት ንግድ ጌራ ናብ አፍሪካ ከተስፈሕ ምኻና ዜና መንግስታው ተካል ሚዲያ ሩሲያ ታሳ ሐቢሩ ነይሩ። ሩሲያ ኣብ ከማሊን ማኽላይ አፍሪካ ሪፐብሊካን ዝበላ ዘይተረጋጋ ሃገራት ብዘለዋ ናይ ማዓድን ድሌታትን ከምኡውን ኣብ ሩሲያ መሰረት ዝገበሩ ናይ ውልቀ ወታደራዊ ኮንትራክተራት ማእከል ዝገበረት ኮይና በቲ ካልእ ድማ ቻይና ብልቓሕን ኢንቨስትመንታት ትሕቲ ቅርፅን ኣቢላ ኣትያ ትርከብ። ኣብ 2021 ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ቻይናን ዝተፈፀመ ንግዳዊ ስምምዕ 254.3 ቢልዮን ዶላር መብፅሑ ሰበስልጣናት ቻይና ይዛረቡ። ብኣንጻሩ ድማ ንግዳዊ ርከባት ሩስያን ኣፍሪካን ከባቢ 20 ቢልዮን ዘፀጋዕ ምዃኑ ባንኪ ሰደድን ኣታውን ኣፍሪካ ይሕብር። ሕፅረት ውሕስና መግቢ ንተራ ኣፍሪካውያን ኣዝዩ ዝሃስዮም እንተኾነ እውን ብነዳዲ ንዝሃብተማ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ክልከላታት ነዳድን ዘይትን ሩስያ ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ስቲቨን ግሩዝ መምረቲ ነዳድ ኣፍሪካ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብዪ ለውጢ ኸርእዩ ይኽእል እዮም ክብል ከሎ ኣብ ትካል ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ተመራማሪ ርክባት ቻይና ኣፍሪካ ዝኾኑ ኮብስ ቫን ስታደን ድማ ብፍላይ ቻይና መስቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝነብር ዘሎ ማዕቀባት ተተሓባበር ዝበለፀ ለውጢ መተረኽበ ነይሩ ጋብ ሕዚ ግን ዘይኮነ ነገር እዩ ይብሉ። ኣብ እዋን ውድቀት ሶቪየት ሕብረት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ሞስኮን ዋሽንግተንን ተኸፋፊሎም ዝነበሩ ኮይኖም ነዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ስዒቡ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሓደሓደ ተንተንቲ ይገልፁ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ መፅናዕታዊ ክፍሊ ቻይና ኣፍሪካ ሕፅይቲ ዶክተር ዝኾና ዮናን ቼን እቲ ዝረኣየኒ ሓደጋ ምናልባት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብዚ ሓድሽ ስሑል ኩናት ናብ ሓዲኦም መሪፆም ናይ ምፅጋዕ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ይብላ። ንሰን ወሲኸን ኣብቲ እዋን ዓብዪ ኣፈላለያት ርኢና ኢና። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ብሪክስ ማለት እውን ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ብሓደ ወገን፣ ኬንያ ድማ በቲ ካልእ ወገን ኮይነን ምንባረን የዘኻኽራ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቻይና ካብ ሩስያ ትውፃእ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ደቡብ ኣፍሪካን ቻይናን ድምፀን ክዕቅባ ከለዋ፣ ብኣንጻሩ ኬንያን ናይጀርያን ድማ ንዩክሬን ደጊፈን ንሩስያ ኮኒነን እየን።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ሕፅረት መግቢ ዝተፈናቐሉ ልዕሊ 200 ሰባት ናብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ቆቦ ከም ዝኣተዉ ከምቲ ባታ ከተማ ምግላፁ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ሓቢርና ነርና። ብወገን ትግራይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ በትረ ስልጣን ኣብ ካናዳ ተሓባባሪ ዝምድናታት ወፃኢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝተገልፀ ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ኣዘራሪቦ ኣሎ። ናብኡ ከሳግረኩም
የቕኒለይ ኣቶ ዮሃንስ፣ ትማሊ ኣብ ዜናና ዝተፈነወ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ካብ ዓዲ ካብ ኢትዮጵያ ሪፖርተርና ዝለኣኸልና እዩ። ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ሕፅረት መግቢ ልዕሊ 200 ሰባት ተፈናቂሎም ኣብ ቆቦ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ እዩ ኣትዮም ሰጊሮም ዝብል እዩ ከንቲባ እታ ከተማ እውን እዮም ገሊፆም ይብል እቲ ሪፖርት እሞ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለዶ?
ንቀኒለይ በትረ፣ ከምቲ ዝፍለጥ ዝሓለፈ ልዕሊ 16 ወርሕ ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ። መጀመርያ ብኩናት ስለ ዘይተኽኣለ ከዓ ብሜት ምሕማም ክሰኩን ወይሎም ነዊሕ ርሕቀት እዮም ተጓዒዞም። ከምኡ ኮይኑ ግን ነቶም ክወርዎ ክንበርክዎ ዝመፁ ኣካላት ኢድናይ ንህብ ናይ ንምብርከፍን ኢሉ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ሰቲም እዩ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብና። እዚኣ እውን ግን ስለ ዘይተዓመቶም ኣጀንዳ ነገር ክፈጥሩ ላሕናበልቀኒኦም ስርሖም እውን ስለ ዝኾነ ብዓብዩ ዝሓዝ ዝበሃል ዘሎ እናታቶም ኣጀንዳ ፈፀሚ ይፈርሰሎ መራሕቲ ዝፈላለዩ ኣለዉ ይበኣሱ ኣለዉ ዝብል ወረን ኣጀንዳ ንምስጣር ዝተገበረ እዚ ለግን ኣብቲ ከባቢ ዝምድናታት ኣለኹም ዝትፈልጦ በትረ ኣብ ቆቦ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ብኣምሓራ ገፅ ዘለውን ከምኡ ቅድሚ ሕዝን ዝነበረ ዝምድና ኣሎ ሕዝን ንርክብ ኣሎ ሰብ ይኸይድ ይመፅእ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ማለት እዩ ብውብር ክዝረአ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ንትሕልላፋት ከም ስደት ዝበሃል ግን ክቆስሎ ኢሉ ዓፂዎ ዘሎ መንግስቲ ምኳኑ እናተፈለጠ ናፍቲ ዝቆስሎ ዘሎ ናፍቲ ዘብርሶ ዘሎ መንግስቲ ክሕግዘኒ ክረደኒ ኢሉ ክኸድ ከምዘይኽእል ህዝቢ ፍሉጥ እዩ። ሓሊፉ ሓሊፉ ናብ ኤርትራ እውን ይኸደሎ ዝብል ነገር ንሰምዐ ኣለና። እዚ እውን ግን ጠቕሊሉ ካብ ሓልኩ ዝረሓቀ ነገር እዩ። ዓዱ ሓሊቡ መንግስቲ ሓሊቡ ናብ ቀተልቱ ዝኸደሉ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እሞ በዚ እንተተተሓዘ ፅቡቅ እዩ።
ኣቶ ዮሃንስ፣ ብዛዕባ ሚልዮናት ኢና ንዘራርብ ዘለና እሞ ሕፅረት መግቢ ካብ ወፃኢ ጥራሕ ድዩ እቲ ህዝቢ ይሕገዝ ነይሩ? ስለምንታይ እዩ ናይ ወፃኢ ደገፍ ጥራሕ ተፀባይ ኮይኑ? ቅሩብ ዶ ተዘሪዩ? ቅሩብ ዶ ሓሪሱ? ቅሩብ ዶ እትዩ ዝበል ሕቶ እውን የበግስ እዩ እሞ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ? كم يزولو بصورته هزبي سرناينا يا وصاط راح يتصبه زلو زبل حتى انت مصف تايلو ما ملس لي
كمتي فولتو عز حلف بركز العمتات كابتز نورة دخلنات تلاغي قلتنات زحتيو باعلونا مقال بركبة شحلو زنبرة قلتنات نيو عن تقرأيو لك تشرف نايتيت خصالو برقز مستوصن ناي محور شبنا خصال ناق باعلو مقال زيو شحلو درجات هاتو نيرو عب حالة حالة خلابتات ناي تقرأي مالتيو ناب لمنا ناب ناي وطع حاجز سرناي نام من المنزل سحقن زكسر كنزي نبرة ناقلوتي عن تقرأي زياء بتال سبقست كوينات بغض ميوخاقل لكعد حادش من محرارنا الكيبيا متنزة مستقايد نبرة مراحل تات بمولو تعالشي وشغطون كياتو حادشون كيمز تباهل مستقابرة سلز نبرة دي كونامون عاغلو الناس بغولي نتشيو كاب لعلي سلسة عمتات جميرو مالتشيو إذي كونتولو سيزنا ورو سيزمروتو زنبرة حارستاي ونبكة ماز نبرة ون بطاقة علمتا ما تتغمن ما تحاقا قزة شانيكو جناد لقونا محبرة سب توصل انتلقا كي يزر كي يحرس كي نهرت خي مرد نحر عاتي خي يخونكا كابدقو كأفوز خي النقر كي يهلو نحر كيركا خونكا زيرو زيرو تساد من مارد يقولون كتغنيو أو حارق أخوضو كم لقونا من سوري زقوم مالد متانا يتقرينا ولي زي أخوينا نسوم مرحتون كم تقول لهم جيز قلت نبرة كرنت خي حلفنا شعرن تحدي نقر بغور تبعيلو كرنتي كيف تحن كله سنة خمس حتي قرارتها تبعي ورارن تشفح عن حيني تساري بخوص تبعيو بتاقة عمل الساعة تتقبر في اللي أفتم ثلاثة زي نظر الختمة خبابة هزر لقبار كمرد تخلون كركب تبعيو شاح زون كايلو خيلو مالتين وعلو ترين تكون سنة الكتمة زر صبرون المحق نحن تجيزي نتبكدين كم تدخلتو في اللي أزاقن بنظر مخامل وتقرأي عزي حرسولو زي تولو نتاس نوي حمزي هنقعات كاقنا يخيلن نوي حزين تقن تفتيرو زر
يعني اللي أطو يوهانس كبرت هذا اللي
يعني اللي
تسمعوا زلكم واشنطن دي سي زركب دنس امريكا كرا سمعتنا انا بفولي مدب عربي كنحلف بايتو حبرات هاجرات حالف مقابيت كلتا قلت اشحن 20 كلتا نابز قبر اخيبه نو ورار روسيا زخننن سراويتا كاب غزاتي اوكرين خسحبن تصوع ندف وسانيه ندمس قريبو نيرم زبزحا خدقفا خلوا ارترا تركبن حموشت هاقرات انصارو ادميسن سلاسان حموشتن هاقرات دما نزي مدقافن نزي مقوامن دمسن عقبن نموغانون ارترا زهابتو دمسي كان منتاي زبقاسيو انتاي ملقتي ويسعبين كي هلو وزبل حتو هالعلنا زحالة فيسولوس ان بروفيسر عاوات والدميكال عديمنا نيرنا بروفيسر عاوات عبتي اوان ኤርትራ ወሰደቶ ሱጉምቲ ምስ ኩነታታ ዘይቃዶን ሓደገኛ ንዩ ዝብል ርእይቶ ሂቡኔሩ ንሎም ድማ ዝተፈለየ ርእይቶ ንምስማዕ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ዓዲምና ኣለና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ዝቕመጥ ንጂኦፖለቲካ ዓለምን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብቐረባ ዝከታተልን ኣዋሃዲ ማሕበረኮምን እዩ ናብቲ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክመርሓኩም አቶ አልአዛር አብርሃም በፍላይ በዛዕባ ኤርትራን ጉዳይ ዩክሬንን ሩሲያን እና ከነዛረብ ግን ቅድሚኡ ሩሲያ አብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራርን ግብረ መልሲ ምዕራባውያን ሀገራትን በሐፈሽ አህጉራዊ ማህበረሰብ ከመይ ካትግምግሞ
ክብረት ያበለይ ዶክተር ቶልደ ናይ ሩሲያን ዩክሬንን ምስቲ ምፍራስ መንደቅ በርሊን ወይ ከዓ ምፍራስ ዝሑልኩናት እዩ ዝጅምር ዝሑልኩናት ኣብ መንጎ ናይ ምዕራብ ሀገራት ብኔቶ ዝውከል ከምኡ ውን በተን ሕብረት ሶቪየት ዝበሃላ ዋርሳው ብዝብል ኣብ 1955 ዝተመስረተ እዩ እቲ ውድድርን ህልኽን ቁጠባውን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምትልላኽ ዝነበረ ኣብ 1990 ኣብ መንጎ ኔቶ ከምኡን ዋርሳ ሓደ ስምምዕ ተፈሪሙ ነይሩ ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ ተመሳሲሎም እንተዘየሎ ግን ተኸባቢሮም ኣብዘ ዘለዎን ክነብሩ እዚ ግን ሽዑ ንሽዑ ነቲ መጠንቀቕታ ነቲ ለብዋ ብምፍራሶም ሩስያ መጠንቀቕታ ትህብ ነይራ ምክንያቱ እቲ ከበባ እንዳቐረበ እቲ ሓደጋ እናፀበበ ይመፅእ ስለ ዝነበረ ሩስያ ኣበደን ትብል ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብነት ክንሪኦ ንኽእል እንታይ እዩ ኣብ 1962 ሕብረት ሶቪየት ኣብ ኪባ ሚሳይላት ተኺላ ኣሜሪካ ብኩሉ እንትንኣ ተላዒላ እዘን ምሳይላት እዚኣተን ክላዓላ ኣለዎን። ምክንያቱ ንዓይ ሓደጋ እዩ ብምባል ዓብዪ ዓለማዊ ፍርሒ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት ተቢሉ ግን ተላዚቦም ተራዳዲኦም ይፈትሐሞ እተን ሚሳይላት ካብ ኪባ ወፅአን ሕጂ ተመሳሳሊ ብሓደ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብቲ ደንበ ናይ ሩስያ እዘን ሚሳይላት ዝበሃላ ክትከላኸለላ ኣብዘይትኽእል ርሕቀት ክትከላ ምዃንን ብምርዳእ ሩስያ ጨሪሳ ኣይደቀሰትሉን ብቐፃሊ ከዓኒ ትቃለሰሉ ትማጎተሉ ነይራ። ቀስ እንዳበሉ ግን ቁጠውዖም ኣሕይሎም ወታደራዊ ዓቕሞም ኣዝዮም ኣዛይዶም ኣብዚ ሕጂ ይበፅሕና ዘለና ደረጃ በፂሖም ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ወገን ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበሃሉ መን እዮም? እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? እንታይ ከእዮም ደልዮም? እንድሕር ኢልካ በቲ ናታቶም ቻርተራት ዝብሎ ዘይኮነስ ናቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ዕላማ ዘለዎም ሰብ ረብሓ ዝተኽልዎ ትካል እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዝብሎ ቲቻርተርም ዝብሎ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዛ እዋን እዚኣ ሕጂ እናተዛርብና ከሉና ኣብ ኣፍጋኒስታን 5,000,000 ህፃናት እየ ዝብል ዘለኹ ብጥሜት ይማሱንን ይሞቱን ኣለዉ። ኣብ ኢራቅ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው 1,000,000 ህፃናትን ማልያት ዘይብሉ ንብረትን ሂወትን ጠፊኡ። ኣብ የመን መጥቃዕቲ ናይ ስዑድያ ኣብ የመን 327,000 ጠፊኡ ይጠፍእ ከኣሎ። እስራኤል ዛዮኒዝም ኢዝ ሬሲዝም ፅዮንነት ሓለታውነት እዩ ዝብል ኣብ ልዕልኣ ሙሉእ ድምፂ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ተሰኪማ ክንሳ ብጀካ ማዕቀብ ድምፂ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ድላያ ትገብር ኣላ። ኣብ ሲርያ፣ ኣብ ሌባኖን ንፍልስጤማውያን ኣብ መሬቶም ኣብ ሂወቶም ኣብ ኩሉ ማእለያ ዘይብሉ ህልቂት ትገብር ኣላ።
ስለዚ ኤርትራ ስለምንታይ ነዚ ምርጫ እዚ ወሲዳ ትብል?
ኣባና እንተ መፂኻ እዚ ናይ 30 ዓመት ቃልስና ኮ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቻርተር ዝበሃል ኣብ ፈቐዱኡ ዝጥቀስ ቻርተር ጥሒሶም ኮዮም ንኤርትራ 30 ዓመት ቃልሲ ብድሕሪ እውን ልኡላውነታ ንከይተኽብር ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክቀውም ከሎ ኣብ 50ታት እቲ ቅዋም ብሕቡራት ሃገራት ዝፀደቐ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዓንቀፅ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ መወዳእታ? እዚ ዓንቀፅ እዚ ክመሓየሽ ወይ ክልወጥ ኣይክእልን እዩ ብዘይ ፍቓድ ናይ ሕቡራት መንግስታት። ሃይለ ስላሴ ነቲ ዓንቀፅ በሊዕዎስ ነቲ ሃገር ብሃገራ በሊዕዋስ ብጩቕ ዝበለት ሃገር ኣይነበረት። ኣበይ ከይዲ እቲ ቻርተር? ዋላ ውዕል ኣልጀሪስ እንደምንፅኻ ኣሜሪካ ፈሪማ፣ ኦኦዩ ፈሪማ፣ ዩናይትድ ኔሽን ፈሪማ፣ እዩ ፈሪሞም፣ ብምሉኦም ዓለም ብምሉእ ፈሪሞም ነዚ ዘይተቐበለ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ክንወሲድ ኢና ኢሎም ከብቅዑ ወያነ ፍንጭላዕ ክትብል ኮላ በጮቕ ዝበለ ሰብ የለን። ብዛዕባ እዚ ትካል እዚ ኢና ንዛርብ ዘለና። እዚ ትካል እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ?
ስለዚ ነቲ ምሳኽ ተተሓዘለይ ትዝለዓል ዘሎ ሕቶ እዚ ኤርትራ ንምኽባር ሉዓላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንነዊሕ ዓመታት ክትቃለስን ክትእውን ፀንሐት ዘላን ሃገር ኮይና ክተብቅዕ ዩክሬን ክትውረር ከላ ስለምንታይ ዘይትኩንን ዝብል እዩ።
ፅቡቅ። ስለምንታይ ኣይትኩንንን ዝብል ሕቶ ብዙሓት ሃገራትን ሓያላትን ስለዘድመፃ ክተድምፅ ድኹማ ስለዘየድመፃ ከዓኒ ንከይተድምፅ ኣይኮነትን ልኡላውነታ ኣምፅያ ነፃ ሕርያ ነፃ ፖለቲካዊ መስመር እትኽተል ሃገር እያ። ምስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ተማሻኺናን ተመሳሲላን ኣይትፈልጥን። ስለዚ እንታይ ኣትብል ዘላ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክሕሎ ኣለዎ። ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ግርጭት ግን ነቲ ኣማፃፅኡን ኩነታቱን ሳዕብንን ጠንቅን ዝኾኑ ሃገራት ተመሊሶም ኣብቲ ጠንቂ ኢድ ከም ዘይብሎም ነቲ ውዕላት ኣቐዲሞም ከም ዘየፍረሱ ንኩለንተን ሃገራት ብምፍራሕ ፖለቲካዊ ክኸውን ቁጠባዊ ክኸውን ወታደራዊ ክኸውን ፅራሕ ይራኽበና ዝብል ክኸውን ይኽእል ከም ዘድምፃ ገይሮምን ኤርትራ ነቲ ድምፂ ዘይምድጋፋ ነቲ ሩስያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ትድግፋላ ማለት ኣይኮነትን። መርገፂኣ ግን እንታይ እዩ? ተህዲድን ሸርሕን ማዕቀብን ሽግር ፈትሑ ይፈልጥን ብናትና ተመክሮ እውን ክንወስዶ ብኣንፃሩ ህልቂት እዩ። ማእለያት ዘይበሉ ማህሰይቲ ዘምፅእ እምበር ኣጋዲዱን እምበር ዝፈትሖ ነገር የለን። ስለዚ ኤርትራ እንታይ ትብል ዘላ? ብልዝብ ብዲፕሎማሲ ይፈታሕ። ዋላ ብቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ እንተሪኢካዮ ቅድሚ ቤት ፍርድ ምካድካ ሽምግልና ድለዮም ዝብሉካ ዋላ ኣብ ሩስያን ዩክሬይንን እንድሕር መፂኻ እቲ ፕረዚደንት ናይ ዩክሬይን ደፊእኩምና ደፊእኩምና ሕጂ ግን በይንና ገዲፍኩምና ኣይንሰማዕኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ ይብል ኣሎ። ልክ ኤርትራ ዝበለቶኮ እዩ ንዑንላዘ ዝብል ኣሎ። ልከ እሱ ኢኻ እቲ መፍትሒ። ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣምፅኡ? ኣብ ፍልስጤም እንታይ ኣምፅኡ? ኣብ ኣፍጋኒስታን እንታይ ኣምፅኡ? ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ንሱ መፍትሒ ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ ኤርትራ ናፃ ሕርያ ናፃ ፖለቲካዊ መስመር ስለ ዘለዋ።
ስለዚ ምናልባት ነቲ ወራር ትኮንን እንተኮይና ብካል መዳይ ከዓ ማዕቀብን ተሃዲድን ትቃወም ድሕሪ ኮይና ነዚ ክልቲኡ ብማዕረ ምክያ ስለዘይከኣል ምናልባት ድምፀ ተኣቅቦ ከምተን 35 ሃገራት ዝገበርኦ ድምፀ ተኣቅቦ መሃብ ዶ ዝያዳ ርትዓውነት ኣይህልዎን ዝብል ሕቶ እውን ይለዓል እዩ ኣተላዛር
ባለካ ዶክተር ድምፂ ተዓቅቦ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣይተረዳእንን ማለት ድዩ? እዚ ኩነታት ኣይፈለጥክዎን ማለት ድዩ? ግዜ ወሲደ ክሓስበሉ ማለት ድዩ? እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ከምዚ ኩነታት ድምፂ ዘይምሃብ ማለት ነተን ከምኡ ዝበላ ሃገራት ክንወቅስ ኣይንደልን፣ ክንሓሚ ኣይንደልን። ብመርገፂ ናይ ኤርትራ ግን እቲ ኩነታት ንፁር እዩ፣ እቲ ኩነታት ብሩህ እዩ። ድምፅና ንዕቅበሉ መንገዲ የለን። እቲ ዝውሰድ ዘሎ መንገዲ ቁኑ ኣይኮነን ኢላ መርገፂ ያ ክተነፅር ስለ ዝመረፀት እዩ። እምበር ኣብስተይን ምግባር መነ ኸልዓካ ንስውን እኮ መሰልካ እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ማዕቀባት ክሓልፍ ከሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት፣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ብሙሉአን ዘንሕጂ ድምፂ ዝህባ ዘለዋ ኣንፃር ኤርትራ ድምፂ ሂበን ኣብስተይን ከዘይገብራ ዳ ክትም ትኽእል ኢኻ ኮ ኤርትራ ምስተን ዝበዝሓ ኢደን ሓፍ ዘበላ ሃገራት ሓፍ ኣቢላ ነራ እንተትኸውን ንይንሰል እንታይ ጉንኦም ረኸበት ተልካኒ ዋላ ሓንቲ ቻይናስ ድምፂ ዓቂባ እንታይ ማለት እዩ? ምክንያቱ ቻይና ምስ ኣሜሪካን ምስ ኤውሮጳን ዘለዋ ናይ ንግዲ ውዕላት ብቢልዮናት ዘይኮነሲ ብትሪልዮናት እዩ። ብዓይኒ ሓቂ ግን ከምኡ ድዩ ክኸውን ዝግብኦ?
ኣረ ምናልባት ግን ኣብቲ ዞባ ኹን ኣብቲ ኣህጉራዊ ሳዕቤናት ንኤርትራ ክስዕባ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ከ ዘሰክፍ ነገራ ይህሉ ዶ ምስ ዘሎ ዓለማዊ ኣካይድ ኣብዚ እዋን እዚ?
ፅቡቅ ሕቶ ዶክተር። ምክንያቱ ገለገለ ሃገራት ዝእወዳ ሃገራት ኣለዋ፣ ብቁጠባ ዝእወዳ ብባላት ተደጊፈን ናብዘን ርእሲ ሓያላት ተደጊፈን ዝኸዳ ኣለዋ። ኣንፃረን ንድሕሪ ከይደን ነታ ባላ ክልግሳእን ተሃገር ዑና ክትከውን እያ ብሩእ ይሩኢ ዘይማትእ ዘይካሳ እታ ቡምባ እንተዓፂናእሲ ተሃገር ክትንቀሳቀስ ዘይትኽእል ኣለዋ። ከምኡታት ኤርትራ ከምኡ ይኮነትን 20 ዓመት እኮ ያ ማዕቀብ ዘላ ሕጂ እውን ኮም ማዕቀብ እያ። እንታይ ይህበኣ ስለዝነበረ ኣየን ክኽልኣ ዘፍርሓ ነገር የለን። እቶም ሰለስተ ዕኑድ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኣብኡ እዩ ተስፋ ኤርትራ፣ በሊሕ መሪሕነት፣ ተባዕ ህዝቢ፣ ንዑት ሰራዊት። እዚ ሒዛ ኤርትራ ትፈርሖ ነገር የለን። ከምቲ ሃገራት ኣይኤምኤፍ ከይደን ዝልቀሖኦ፣ ከምቲ ሃገራት ኣብ ወልድ ባንክ ከይደን ገንዘብ ወሲደን ዘድልየን ቴክኖሎጂ ዘድልየን ኢንዳስትሪ ኣተኣታትየን ኣብ ፋብሪካታትን ኣብ ህንፃታትን ዝኣትዋ ዘለዋ ንከይትገብር ኮዩ ዓለምለካ ውዲት ኣንፃር ኤርትራ ተካይዱ። ካብዚ ንላዕሊቲ እንታይ እዮም ከገብርዋ ንኤርትራ? ሰለይ እንዳበለት መገዲ ጥዕና ዓመት ኪዶ ከም ዝበሃል መገዲ ጥዕና ቀሊታ ኤርትራ ሰለይ እንዳበለት ኣብቲ ክትበፅሖ ትደሊ ንምብፃሕ ዝዓግታ የለን። ኩሉ ከዓ ስንጢቃቶን ደይባቶን እዮም።
ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ንርእቶኻ ኣዚና ነመስግን።
ይቐኒለይ ዶክተር ተወልደ ክብረት ይሃበል።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ኣብ መንቅራቅሮ ሓዊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይን ኩናት ኢትዮጵያን ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ መንጎ ዝዘርግሑ ንክልተ ኣጋይሽ ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ተሓለቕቲ መሰል ስደተኛታት ሜሮን ስቴፋኖስ ካብ ሽወደንን ይበይን ሓጎስ ዮሃንስ ከዓ ካብ ካናዳ እዮም። ንምክትታልኩም ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብራት ሰማዕትና ክሰምዕዎ ፀናሕኹም። ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመደባትና ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። እምበኣር ሎሚ ዓርቢኡ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ መደብና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም። ብወገና ግን ክሳብ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ። Thank you.